Πρώτο πρόγραμμα. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home.
Hey! Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε όπως και κάθε βράδυ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 10 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά, θα είμαστε παρέα για περίπου την επόμενη ώρα, η γνωστή παρέα Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Σήμερα όμως δεν είναι μια κανονική Τετάρτη, είναι η Τετάρτη πριν από την πρώτη μέρα των σχολείων. Οπότε το σκηνικό στα περισσότερα σπίτια, εκεί που υπάρχουν ακόμα ανήλικα παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας, είναι το εξής. Τα παιδιά δεν κοιμούνται, εσύ τα κυνηγάς για να κοιμηθούν γιατί αύριο πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς, φτιάχνεις τσάντες, ταμπελίτσες, βιβλία, συνειδητοποιείς τι έχεις ξεχάσει ενώ έχεις αγοράσει τα πράγματα από τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και γενικά προετοιμαζόσουν για αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι κυλάει αυτό το βράδυ, αλλά και με μπόλικη χαρά. Γιατί τι να κάνουμε, υπάρχει μια συγκίνηση όταν το παιδί σου ξεκινάει για την επόμενη σχολική χρονιά. Μια ανακούφιση γιατί έχεις περάσει ένα καλοκαίρι που έχεις κάνει σύσφιξη των σχέσεων, αλλά ο καθένας να πάει στη δουλίτσα του και γενικά τους συντροφικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς που βιώνουν αυτό αυτή τη στιγμή. Αύριο, ακόμα και εσείς που δεν έχετε παιδιά ή τα παιδιά σας έχουν μεγαλώσει, θα δείτε το πρωί την κίνηση και τα σχολικά, θα καταλάβατε ότι άλλαξε το πράγμα και θέλω να πω κάτι, να στείλω την αγάπη μου σε τρία πολύ αγαπημένα μου παιδάκια. Το πρώτο είναι ο Σταύρος, που είναι ο γιος μου, ο Σταύρος Μάξιμος, αλλά και στο Μινά και στη Θεανό, που είναι τρομερά καλή μου φίλη. Ο Μινάς θα πάει Τετάρτη, η Θεανό Δευτέρα και τώρα βρίσκονται σε αυτή τη φάση, τη φάση που ετοιμάζονται να κοιμηθούν. Και θέλω να τους πω και από εδώ καλή αρχή και ότι τους αγαπώ πάρα πολύ, να έχουν μια υπέροχη σχολική χρονιά. Υπέροχη σχολική χρονιά να έχουν όλα τα παιδάκια σας. Εμείς έχουμε πολύ ωραία θέματα, πολύ καλούς καλεσμένους και ανυπομονώ να στους συστήσω, αλλά να σχολιάσουμε και το χθεσινό. Τι χαρά ήταν αυτή με την Εθνική. Τι ωραία που το απολαύσαμε όλοι, που άκουγες, άνοιγες μπαλκόνια, άκουγες αυτό τον ενθουσιασμό και τη χαρά. Δηλαδή είχαμε καιρό να αισθανθούμε χαρά για κάτι όλοι. Αυτό το ο συλλογικός ενθουσιασμός είναι που με τρελαίνει και τώρα έχουμε την Παράσκευη που είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη μέρα. Όλοι το καταλαβαίνουμε, η Τουρκία είναι μια δυνατή ομάδα, η Εθνική της Τουρκίας, αλλά τέλος πάντων νιώθουμε περήφανοι ήδη για το κατόρθωμα των παικτών μας. Ήδη κάτι έχουμε καταφέρει, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και τους ευγνωμονούμε. Η πολιτική αστάθεια είναι σαν να διαχέεται παντού. Δηλαδή, έχουμε τη Γαλλία, την οποία την παρακολουθούμε, να συμβαίνουν όλα αυτά, το δώρο στη Λεπέν, την πολιτική αστάθεια και τις αναταραχές και ξαφνικά μάθουμε και τι συμβαίνει στο Νεπάλ με την αδιανόητη βία, τις αδιανόητες εξεγέρσεις και όχι αδιανόητες, γιατί αν αναλύσει κανείς όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, τη φτώχεια, την ανισότητα, τη διαφθορά, τις χρόνιες παθογένειες, δεν νιώθει καμία έκπληξη για όλο αυτό που ήρθε και αποτυπώθηκε στους δρόμους χθες και προχθές. Θα δούμε και τι συμβαίνει με τον Νεπάλ, θα το σχολιάσουμε. Poetry riddled with the past.
cuff wrote on index cards to the lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best of it, present in a box. And Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese Rocks. Oh, me, I'm lying here, nothing in my ears. Me, I'm lying here, with nothing in my ears. Me, I'm lying here, for what seems years. Something I know my way, and nothing in my head. Send that stuff on down to me, send that stuff on down to me. Send that stuff on down to me, send that stuff on down.
Πάμε τώρα να καλησπερίσω τον κύριο Νεόφυτο Λοϊζίδη. Είναι καθηγητής ανάλυσης διεθνών συγκρούσεων. Μάλλον τη χάσαμε τη γραμμή. Πολύ γρήγορα θα τον ξαναβρούμε τον κύριο Λοϊζίδη, ο οποίος θα προσπαθήσει να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στο Νεπάλ. Θα τον ρωτήσω και για την Πολωνία. Αλλά πώς φτάσαμε ως εδώ και το σημαντικότερο τελικά τι έχει γίνει. Έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα. Θα επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα. Τι ακριβώς σημαίνουν όλα, θα μας τα εξηγήσει.
If you got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, we'll get up now.
Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Νεόφυτο Λοϊζίδη. Γεια σας.
Γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καθηγητής Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς έγινε στο Νεπάλ.
Ναι, τον
πώς φτάσαμε.
Χώρα. Mm-hmm. Ναι, δεν γνωρίζουμε συνήθως, δεν έχουμε ακουστά από πλευρά συγκρούσεων. Όμως για εμάς τους διεθνολόγους που ασχολούμαστε μαζί της, είναι μια χώρα πολυεθνική, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εθνική ομάδα η οποία να υπερισχύει στην ΕΠΑΛ, με πολλά προβλήματα οικονομικά, διοικητικά. Είναι μια χώρα που προσπάθησε να χτίσει πολιτικούς θεσμούς τα τελευταία χρόνια, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα την εξέγερση την οποία είχαμε τις τελευταίες μέρες.
Η φτώχεια και η ανισότητα φαντάζομαι έπαιξαν τεράστιο ρόλο.
Ακριβώς, ειδικά σε μια χώρα η οποία έχει ένα πολύ νεανικό πληθυσμό. Ο μέσος όρος ηλικίας στην ΕΠΑΛ, έχω διαβάσει σήμερα, δεν το ήξερα, ήταν 25 χρόνια. Οπότε έχουμε ένα πολύ νεαρό κόσμο, ο οποίος βλέπει την υπόλοιπη ανθρωπότητα να απολαμβάνει ένα τρόπο ζωής, την ευμάρεια, την ανάπτυξη, ενώ ήδη βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό δομικό πρόβλημα στην ΕΠΑΛ. Ταυτόχρονα έχουμε σήμερα την επίδραση των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχουμε ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει αυτόν τον νεανικό πληθυσμό.
Και μάλιστα προσπάθησε και λίγο άγαρμα να το κάνει μέσω των social media, στα οποία αναφερθήκατε, και αυτό το περίφημο μητρό, καταγραφής τέλος πάντων, και αυτά τα deadline που έδωσε στις διάφορες πλατφόρμες και τις εταιρείες τους να εγγραφούν στο μητρό. Και ο κόσμος ένιωσε ότι είναι όλο αυτό μια συγκαλυμμένη προσπάθεια λογοκρισίας από κάποιους λίγους που τη στιγμή που η κοινωνία, η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας πεινάει και νιώθει εγκλωβισμένη σε αυτή την ανέχεια, υπάρχουν κάποιοι που ζουν εις βάρος τους, δηλαδή έχουν προνόμια.
Ακριβώς, και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα και από τον τρόπο ζωής της επικρατούσας πολιτικής ελίτ στη χώρα. Αλλά επίσης αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα όπου ένα πολυταρχικό καθεστώς υπερτιμά τις δυνάμεις του και προσπαθεί να διακόψει την καθημερινή ροή των ανθρώπων αυτών. Παράλληλα μέσα αυτών των κοινωνικών πλατφόρμων γινόταν και πάρα πολύ εμπόριο στην ΕΠΑΛ και πάρα πολλοί ξένοι μετανάστες έστελναν λεφτά στους συγγενείς τους. Δηλαδή δεν ήταν απλό το θέμα του πώς θα μπορούσες να επικοινωνήσεις μεταξύ αυτών των πλατφόρμων, που είναι πολύ σημαντικό για τους νεαρούς σήμερα. Υπήρχαν και πρακτικά προβλήματα σε αυτή την εξίσωση.
Τώρα η επόμενη μέρα έχουμε εικόνα. Έχει κατέβει ο στρατός, ο κόσμος, τέλος πάντων φαίνεται να έχει επανέλθει σε καμία κανονικότητα, αλλά να έχουν ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα. Πιστεύετε ότι είδαμε έτσι να εκφράζεται η οργή και από εδώ και πέρα κάτι θα γίνει ή βλέπετε ότι είναι δυσίωνο το μέλλον?
Υπάρχουν διάφορα σενάρια για την περίπτωση του Νεπάλ. Το ένα σενάριο είναι ότι θα μπει μέσα ο στρατός. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση. Δηλαδή είδαμε και πολλές ακρότητες αυτές τις διαδηλώσεις. Ο κόσμος έβγαινε από μόνος του, εξεγέρση, δολοφονήθηκαν άτομα, σκοτώθηκε η γυναίκα ενός πρώην πρωθυπουργού. Πόση συμπάθεια έχει κάποιος για το λαό του Νεπάλ? Ταυτόχρονα βλέπει και τα προβλήματα όταν ο κόσμος, ο απλός, ο όχλος ίσως, παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Το δεύτερο είναι ότι ο στρατός θα επέμβει, αλλά πώς θα επέμβει είναι το πιο σημαντικό και κατά πόσο θα πάρει ένα ρόλο διαπραγματευτή στην όλη κατάσταση. Παίζουν ακόμα και κάποια σενάρια βασιλικής οικογένειας να επιστρέψει. Επειδή ήταν η βασιλική οικογένεια του Νεπάλ που δημιούργησε το κράτος, ήταν ομάδες στην περιοχή αυτή, διάφορα μικρά βασίλεια, και δημιούργησε τη χώρα του Νεπάλ την εποχή των Άγγλων, όπου οι Άγγλοι έλεγχαν την περιοχή. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και το σενάριο της πολιτικής αναμόρφωσης της χώρας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς συνήθως οι πολιτιολόγοι μιλούμε για πολιτικά συστήματα και ένα από τα θέματα τα οποία αφήνουμε πίσω είναι η εκπροσώπηση των νέων. Η εκπροσώπηση των νέων είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά σε χώρες όπου οι νέοι είναι η πιο δημιουργική ομάδα, είναι η ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, αλλά γενικότερα σε όλες τις κοινωνίες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Πώς διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των νέων και πώς διασφαλίζεται σε έναν κόσμο όπου υπερισχύουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τους νέους έχουν ένα τεράστιο σημαντικό μέρος της ζωής τους σχετίζεται με τα μέσα αυτά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μόνο το ότι συζητάμε τώρα εμείς εδώ για όλα όσα έγιναν στο Νεπάλ. Και αυτό από μόνο ότι είναι εντυπωσιακό, δεν νομίζετε, κύριε Λοϊζίδη, τη στιγμή που γίνονται επίσης πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο, η επικαιρότητα τρέχει και είναι και εξαιρετικά δυσάρεστη. Αλλά τέλος πάντων το Νεπάλ πρωταγωνίστησε.
Ακριβώς, και έχει πάρα πολλές ίσως να μας δώσει και κάποια σημεία ζωής για το τι θα ακολουθήσει σε άλλες περιοχές του πλανήτη και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες έχουν παρόμοια προβλήματα.
Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Γεια σας, καληνύχτα.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Νεόφυτος Λοϊζίδης, καθηγητής ανάλυσης διεθνών συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο Warwick στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς τώρα με αυτό το κομμάτι θα πάμε, στους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σύντομα. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people.
Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Thank you. вони самку все стало сіре. Знайте нові кольори, душу я ви все умий доще, що треба ще, а серцю бік плаще, менше слів, більше віри. Поплакала і знов, і я розсвіла, засяє тень таємними знаками. І мама молода, і закохана мала, на кухні всі одна.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Τσόλη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του copyright σε ψηφιακά περιβάλλοντα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Γεια σας, κύριε Τσόλη.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να καταλάβουμε. Η Σουηδική Οργάνωση Δικαιωμάτων Μουσικής ανακοίνωσε χθες την καθιέρωση μιας νέας άδειας που επιτρέπει σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν νομίμως προστατευμένα τραγούδια για την εκπαίδευση των μοντέλων τους. Αλλά με κάποιο τρόπο θα διασφαλίζονται και οι δημιουργοί γιατί θα λαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Περίπλοκο τώρα ακούγεται όλο αυτό. Μπαίνουμε σε περίεργα, αχαρτογράφητα νερά.
Επειδή είναι πολύπλοκο, θα προσπαθήσω λίγο να το απλοποιήσω. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια σύντομη εισαγωγή.
Βεβαίως.
Να σας πω καταρχήν ότι η τεχνολογία διαχρονικά είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επιδρά σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής μας, όπως είναι και η ανθρώπινη δημιουργία, άρα και το νομικό πλαίσιο που τη διέπει την ανθρώπινη δημιουργία, που είναι το πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και του copyright. Mm-hmm. Από τις πρώτες προσπάθειες ψηφιοποίησης, από τη δικτύωση, από τα κρυπτονομίσματα, όλες αυτές οι τεχνολογίες επέδρασαν. Και η νομοθεσία από τότε πασχίζει και πάντα πασχίζει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις αυτές. Τώρα έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα τσουνάμι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι τόσο απλό, γιατί συμπαρασύρει όλα τα παραδοσιακά νομικά συστήματα και όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα που κάποιος μπορεί να αξιοποιήσει για την πνευματική ιδιοκτησία και το copyright, ένας δημιουργός. Γιατί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν σε κλάσματα δευτερολέπτου να παραβιαστούν όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις προστασίας έργων και των εκφράσεών τους. Να σας πω παράδειγμα. Ας πούμε ότι είμαστε στο ChatGPT, έτσι, και κάνουμε μια ερώτηση. Mm-hmm. Και η ερώτηση αυτή έχει σχέση με τη δημιουργία ενός νέου τραγουδιού. Και λέμε στο ChatGPT, φτιάξε μου στίχους για ένα τραγούδι με μια συγκεκριμένη θεματολογία. Τι θα κάνει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης? Θα μπει σε 3 εκατομμύρια δεδομένα, παγκόσμιος ιστός, κοινωνικά δίκτυα, βάσει δεδομένων που έχουν επιτρέψει στην εταιρεία που διαχειρίζεται το ChatGPT να έχει πρόσβαση. Τα δεδομένα αυτά συγκρίνονται, επιλέγονται, αντιγράφονται, μεταφράζονται, τροποποιούνται ή και παραποιούνται μερικές φορές. Συντίθεται και παρουσιάζονται σε μας σε ένα έξυπνο κολάζ. Που αυτό το κολάζ βασίζεται σε κάποια γλωσσικά μοντέλα, σε ηχητικά μοντέλα, σε βίντεο και αυτά εμείς τα βλέπουμε. Άρα αυτό που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακριβώς νοημοσύνη, είναι λίγο ψευδεπίγραφο, είναι λίγο ψευδές. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι ότι συγκρίνει και μετά παίρνει το περιεχόμενο και δράει πάνω σε αυτό με τέτοιο τρόπο που μπορεί να καταπατήσει πολλές διατάξεις των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλες τις παραδοσιακές διατάξεις. Δηλαδή ας πούμε σύμφωνα με τον νόμο των πνευματικών δικαιωμάτων, ένας δημιουργός έχει το δικαίωμα να επιτρέψει, να απαγορέψει τη χρήση, την αξιοποίηση, τη μετάφραση, τροποποίηση του έργου του. Εδώ έχουμε μια μηχανή που δεν τα κοιτάει αυτά, σαρώνει και μπαίνει και τροποποιεί. Τι γίνεται τώρα με τους Σουηδούς, έτσι για να μην σας φάω και πολύ χρόνο, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω.
Έχουμε άπλετο χρόνο για να κατανοήσουμε. Ωραία, αυτό μας εξηγήσατε πραγματικά ένα πολύ περίπλοκο, καινοτόμο και συγχρόνως έτσι, αχανές τοπίο. Και πώς μπαίνει σε αυτό η τεχνητή νοημοσύνη και περιπλέκει τα πράγματα. Ναι, μεν τα πάει μπροστά και πώς ακριβώς λειτουργεί. Ωραία, τι γίνεται τώρα με τους Σουηδούς?
Ναι. Εδώ, από την προηγούμενη εισαγωγή που έκανα, βγάζουμε το πρώτο συμπέρασμα. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στο περιεχόμενο που βρίσκει.
Ναι, δεν γεννάει περιεχόμενο.
Δεν γεννάει περιεχόμενο.
Συνθέτει, να το πούμε αυτό.
Υπάρχουν περιεχόμενο. Ναι, ναι, ακριβώς. Okay. Ακριβώς.
Okay.
Οπότε, αν το περιεχόμενο αυτό το οποίο μπαίνει και επεξεργάζεται είναι, ας το πούμε, όπως το λένε στην Αμερική, copyright cleared, δηλαδή έχει ξεκαθαριστεί ως προς το copyright του.
Δεν είναι κλειδωμένο αυτό, σε σχέση με τα πνευματικά του δικαιώματα.
Όχι ακριβώς αυτό, δηλαδή η μηχανή που μπαίνει εκεί έχει πάρει άδεια για να μπει και να κάνει okay. τροποποίησεις. Άρα υπάρχει ένας μηχανισμός από πίσω, αυτό που κάνει οι Σουηδοί. Ένα αυτό που λέμε εμείς επιχειρηματικό μοντέλο καμιά φορά, το οποίο εφαρμόζεται έτσι ώστε ο δημιουργός να δώσει άδεια σε αυτόν που διαχειρίζεται τα δικαιώματά του, γιατί οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζονται και προστατεύουν τα δικαιώματα του δημιουργού, να δώσει άδεια σε έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και να πει, μάλλον το αντίστροφο γίνεται για να πω την αλήθεια, έρχεται μια εταιρεία, ένας τρίτος φορέας, πηγαίνει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και λέει θέλω να αξιοποιήσω το περιεχόμενο που διαθέτεις και διαχειρίζεσαι στην υπηρεσία μου που θα είναι τεχνητής νοημοσύνης. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έρχεται σε επαφή με τους δημιουργούς, κάνει συμβάσεις και συμφωνίες και βάσει των συμβάσεων αυτών παρέχει σε μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης το περιεχόμενο που διαθέτει. Άρα το έχει ξεκαθαρίσει το copyright, έχει βγάλει τι μερίσματα θα παίρνουν οι δημιουργοί και με ποιο τρόπο, το οικονομικό όφελος, άρα η αξιοποίηση του περιουσιακού δικαιώματος, που είναι το copyright στην ουσία, και η υπηρεσία που δίνεται προς εμένα, που είμαι ο τρίτος, που θα πω και θα αξιοποιήσω το περιεχόμενο αυτό, ξέρω ότι είναι πιστοποιημένο και ξεκαθαρισμένο ως προς το copyright. Άρα αυτό που θα δημιουργήσω εγώ με τη χρήση της υπηρεσίας δεν θα έχει προβλήματα και θολά σημεία ως προς το copyright. Αυτό έχουν κάνει οι Σουηδοί επί της ουσίας.
Αυτό θα δούμε να το κάνουν και άλλοι και άλλοι και
ναι.
άλλοι.
Είναι,
γιατί
διεθνή
είναι,
στάση.
Είναι η διεθνή ναι, στάση.
Είναι η διεθνή στάση. Δηλαδή από εκεί που είμαστε σε γενικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν για τα πάντα, θα πάμε σε μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης όπου θα υπάρχει ένα εξειδικευμένο, μια εξειδικευμένη υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που θα απαντάει βασιζόμενο σε ορθά, τεκμηριωμένα και επιστημονικά δεδομένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Είσαι γιατρός. Έχω βάση δεδομένων από 15 νοσοκομεία της Ευρώπης και της Αμερικής για την Άνια, ας πούμε. Βγήκαμε λίγο από τη μουσική,
δεν
αλλά δεν έχει σημασία,
ναι, δεν
καταλαβαίνετε.
Πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι.
Άλλα παραδείγματα. Ο σύγχρονος ιστορικός και η ερευνά του θα μπαίνει σε αντίστοιχες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο ιστορικό παύλα ερευνητή. Οι πληροφορίες που θα είναι εκεί θα είναι επιστημονικά ορθές και ξεκαθαρισμένες ως προς το copyright. Εκεί θα είναι το μέλλον. Θα υπάρχουν βέβαια παράλληλα και άλλες εφαρμογές ή γενικού σκοπού, αλλά σιγά σιγά όλο αυτό θα μετασχηματιστεί σε μια μορφή αυτού του τύπου. Επίσης θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες χώρες που ας το πούμε ότι είναι στο άξονα των αναπτυγμένων χωρών, αν και δεν μου αρέσει αυτή η διάκριση πάρα πολύ, οικονομικά αναπτυγμένων χωρών, ας το πούμε κάπως έτσι, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και την επικινδυνότητα και αρχίσουν και βάζουν τα θεσμικά πλαίσια για τον έλεγχο αυτής της δύναμης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, είναι η πρώτη που θέσπισε μία λίστα από οδηγίες και από ας το πούμε ενέργειες που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει, έτσι ώστε όταν δημιουργεί μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, η υπηρεσία αυτή να είναι επεξηγήσιμη και αντικειμενική. Επεξηγήσιμη τι σημαίνει? Ότι εγώ μπαίνω να φτιάξω ένα τραγούδι, θα μου δημιουργήσει τους στίχους, τη μουσική και το βίντεο κλιπ, αλλά θα μου πει από ποια τραγούδια το πήρε, τι τροποποίησης έκανε και αν αυτά, για αυτά τα τραγούδια έχει πάρει άδεια. Άρα εγώ σαν τελικός χρήστης έχω μια τεκμηρίωση, μια ιχνηλάτηση ας το πούμε έτσι, όλων των ενεργειών που έκανε μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης για να μου δώσει το αποτέλεσμά της και ξέρω μετά πώς να το χρησιμοποιήσω αυτό.
Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος? Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα?
Θα έλεγα μάλλον όχι, με πιάσε λίγο εξέφνηση η ερώτησή σας. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή, δεν θέλω να ακουστώ έτσι περίεργος, αλλά όσο το κοιτάμε το τεχνολογικό κομμάτι, εμείς που είμαστε το κομμάτι του κομματιού του τεχνολογικού, ναι, βλέπουμε ότι τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει και προσπαθούν να κυριαρχήσουν πάνω σε αυτή άνθρωποι σαν τον Elon Musk, ολοκληρωτικά καθεστώτα σαν την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι αν έχεις ένα ισχυρό εργαλείο και ελέγχεις το περιεχόμενο που αυτό το ισχυρό εργαλείο βασίζεται, πάνω στο οποίο βασίζεται, η άποψη που θα δώσεις προς τον τελικό χρήστη είναι κατευθυνόμενη. Άρα στην ουσία τα αποτελέσματα που θα πάρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσουν σιγά σιγά να κατευθύνονται είτε από πολιτικές, είτε από οικονομικά συμφέροντα ή από άλλες συνθήκες. Και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω. Δηλαδή μπορεί να κάνετε ένα τεστ. Μπορείτε να, στο ChatGPT να κάνετε μια ερώτηση του τύπου που να χτυπάει λίγο τη σύγχρονη Αμερική. Δηλαδή τι άποψη έχετε για τη woke agenda. Άμα αυτή την ερώτηση την κάνετε στο ChatGPT όταν πρωτοβγήκε και τώρα μετά από 2-3 χρόνια λειτουργίας του, η απάντηση είναι πολύ διαφορετική. Γιατί τα δεδομένα στα οποία βασίζεται τροποποιούνται. Απλό παράδειγμα. Όταν ο Elon Musk αγόρασε το Twitter και το έκανε X, ξαφνικά η γνώμη του Twitter απεικόνιζε και την άποψη του Elon Musk. Η άποψη αυτή έχει μια συγκεκριμένη πολιτική χρειά και ένα πολιτικό χρώμα, το οποίο άρχισε να απεικονίζεται στο X, τα οποία δεδομένα του X τα σαρώνει όλα το ChatGPT. Άρα όταν εσύ τον ρωτήσεις, επειδή το ChatGPT κάνει μια στατιστική επεξεργασία στην ουσία δεδομένων, τον ρωτήσεις κάτι, η στατιστική επεξεργασία θα σου βγάλει ένα αποτέλεσμα που είναι πολύ πιο κοντά στην άποψη του Musk σε σχέση με ό,τι ήταν πριν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Να είστε
ευχαριστώ.
Καλά, κύριε Τσόλη. Γεια σας.
Ευχαριστώ
γεια σας.
Για τον χρόνο. Γεια σας.
Θέλω να πω, πριν πάμε σε τραγούδι, ότι έχει συμβεί κάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι αρκετά σημαντικό. Δέχτηκε μια επίθεση, μια απόπειρα δολοφονίας, ο συντηρητικός ακτιβιστής, ο Τσάρλι Κέρκ. Ο Τσάρλι Κέρκ δεν είναι τυχαία προσωπικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται είναι συντηρητικός, όπως είπα, είναι πάρα πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει τρομερή απήχηση στο διαδίκτυο, είναι μόλις 31 νομίζω. Και δεν μιλάω απλά ότι έχει ένα podcast και έχει κανάλι στο YouTube και έχει social media με πάρα πολλούς followers. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, κατά πολλούς αμφιλεγόμενη και ακραία. Δεν θα σχολιάσω αυτό τώρα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική φωνή για την συντηρητική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η απόπειρα δολοφονίας του, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα για την υγεία του, ξέρουμε ότι στο πανεπιστήμιο της Ούτα Βάλεϊ, σε ένα πανεπιστήμιο, γιατί αυτός πηγαίνει συνέχεια σε πανεπιστήμια και κάνει το λεγόμενο debate με φοιτητές. Είτε ομοειδεάτης του, είτε ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση ιδεολογικά με εκείνον, κάνει αυτά τα debate. Τα κάνει εδώ και χρόνια και είναι και πάρα πολύ δημοφιλή, έχουν πάρα πολύ κόσμο. Σε ένα τέτοιο λοιπόν debate του επιτέθηκαν, η σφαίρα φαίνεται να τρυπάει το λαιμό του, ενώ μιλούσε, δεν γνωρίζουμε κάτι ακόμα για την υγεία του, καθόταν σε μια καρέκλα, όπως κάνει πάντα, έπεσε στο έδαφος, ακολούθησαν στιγμές χάους και πανικού, ο κόσμος φοβήθηκε, προσπάθησε να φύγει, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αντιδράσει λέγοντας να προσευχηθεί ο κόσμος, ότι είναι ένας υπέροχος τύπος και God bless him, να πρέπει να προσευχηθούμε όλοι για τον Κέρκ. Όλο αυτό που σημαίνει έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έρχεται, είναι ένα ακόμα περιστατικό που θα διχάσει πάρα πολύ μια ήδη διχασμένη Αμερική. Μια Αμερική που, αν κοιτάξει κανείς, είναι έτσι σε μια εμφυλιοπολεμική κατάσταση μεταξύ των προοδευτικών και των συντηρητικών. Θα το παρακολουθούμε μέχρι να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δείτε να εξελίσσεται και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή είναι μια είδηση αρκετά σημαντική. Πάμε σε τραγούδι.
puedes olvidar. Yo he tenido tanto temor. ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu amor.
Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Είπαμε πολλά. Κλείσαμε και με τον Τζάλι Κέρκ. Θα δείτε και στο διαδίκτυο. Αυτός ο συντηρητικός ακτιβιστής είναι μια πάρα πολύ δυνατή φωνή στο χώρο της συντηρητικής δεξιάς. Δεν είναι απλά ένας σύμμαχος του Τραμπ. Είναι, σας λέω, έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Αλλά είναι σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε τους καλεσμένους μας, είπαμε και τα δικά μας. Τώρα εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, φυσικά όπως πάντα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος των ήχων. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Que me dice que te siga. Es el alma que me dice. Que me dice que te siga.
space in the door, but kitchen knives and skewers. Dress me up in women's clothes, messing around with gender roles, dye my eyes.